Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Salam, telefonu niye götürmürsən? Sən Allah sorum zəngirlərsən, indi Azadlık Radyosu'nda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlık Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsün olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz
həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün Azərbaycanın saxır işi barəsində növbəti müzakirəni açacaq ilk saatımızda. Jurnalistlərin gözü ilə necə ki görünür bu qalmaqal ziyalıların hökuməti tənqid etməsi və bundan sonra hökumətin ziyalılara qarşı çıxması ilə bağlı olan qalmaqal jurnalistlərin gözü ilə baxacaq buna, jurnalist və publisistlərin gözü ilə. Jurnalistlər Rövşən Hacıbəyli, İlçin Şıxlı və Qulu Məhərəmli, publisist Mehriban Vəzir bugün bizimlə olacaq və biz son günlər Rafiq Əliyevlə bağlı hökumət yönümlü qəzetlərdə, Azərbaycan qəzetində və bir sıra saytlarda akademik Rafiq Əliyevə qarşı yazılanlara münasibətlərini öyrənəcək onların. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz iqtisadiyyatdır. Azərbaycanda idxalatı və ixracatı nə? Necə tənzimləyirlər? Nə mane olur idxal, ixrac əməliyyatlarına? Ekspertlər Qalib Bayramov və Fuad Rəsulov iki məhsulun timsalında idxal, ixrac zamanı sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüser bizdən sizə efirə qoşmasını ya da ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlı.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eliblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdən qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və mən studiyadakı qonaqlarımızı Mehriban Vəziri və Rövşən Hacıbəylini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və biz əgər dinləyicilərimiz arasında məsələnin tarixçəsini bilməyənlər varsa, Rafiq Əliyev son vaxtlar Ziyalılar Forumu çərçivəsində hökumətin islahatlar aparmağa borçlu olduğunu, hökumətin gənclərə qarşı repressiyalarının düzgün olmadığını söyləyən ziyalılardan da, alimlərdən də və elə son forumlardan birindən əvvəl ona işdən tutduğu vəzifədən kənarlaşdırıldığı barədə məlumat verilib. Bu barədə əmri ona çatdırıblar. Rafiq Əliyev Azərbaycanın dünya çapında tanınan alimlərindən biridir və bir uzun illərdir ki Dövlət Neft Akademiyasında kafedra müdiri vəzifəsini tuturdu və eyni zamanda akademiyanın elə özünün əsasını qoyduğu MBA proqramına rəhbərlik edirdi və kafedra müdiri vəzifəsindən uzaqlaşdırıblar və bunu onunla əsaslandırıblar ki Rafiq Əliyevin iş rejimi universitetin həmin o təhsil ocağının tələblərinə uyğun gəlmir. Rafiq Əliyev öz vəzifə səlahiyyətlərini vəzifə borcunu yerinə yetirə bilmir, işdə olmur çox vaxt və bu da kafedranın işinə ziyan vurur. Bugün maraqlı bir məlumat almışıq. Son günlər bununla bağlı xeyli mübahisələr oldu. Ziyalılar forumunda iştirak edən insanlar Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasını pislədilər. Cəmil Həsənli ötən həftə bizim verilişimizdə qonaq olmuşdu. Gültəkin Hacıbəyli də bu barədə fikirlərini söylədi. Yəni, hətta parlamentin indiki və bundan əvvəlki heyətinin üzvləri də bəziləri kəskin reaksiya veriblər bu hadisəyə. Və bundan sonra biz Qrup insanların, qrup ziyalının, yəni bir qrup akademikin açıq məktubunun şahidi olduq. Yenə də hökumətə yaxınlığı ilə seçilən First News web saytından və bu rusca yazılmış bir açıq məktub idi və orada Rafiq Əliyevin əslində yaxşı alim olmadığını sübuta yetirmək istəyirdilər. Və bugün Abil Məhərəmovun, Milli Məclisin deputatı və Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərəmovun məsələyə münasibətini oxuyuruq. Elə Abil Məhərəmovun sitatı ilə başlayaq deyirəm söhbətə ki, qarşı tərəfin fikrini yaxşı-yaxşı öyrənmək imkanımız olsun. Mənim mətbuatda oxuduğum məlumata görə deyib Abil Məhərəmov, Rafiq Əliyev iş qrafikini pozduğu üçün rektor tərəfindən tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılıb. İş rejimini pozan istənilən alim, akademik, laborant işdən xaric oluna bilər. Bunu dramatikləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Bu yaxınlarda Dövlət Universitetinin alimləri və axsaqqallarının Rafiq Əliyevlə bağlı müraciəti olacaq. Müraciət ondan ibarətdir ki, bəzi alimlər və ziyalılar yığışaraq müxtəlif forumlar keçirir və müraciət qəbul edirlər. Bilmək lazımdır ki, Azərbaycan inkişaf edir və ölkəyə sabitlik gərəkdir. Bu sabitliyin qorunması üçün hər kəs öz dəstəyini əsirgəməməlidir. Azərbaycan həmçinin müharibə şəraitində yaşayır, Abil Məhərəmov belə deyib və biraz sonra biz onun digər məsələlərə, digər sitatlarını da oxuyacaq, xüsusilə də xarici qüvvələrlə bağlı dediyi sözləri. Amma hər halda elə bu qədəri. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, kifayət qədər böyük bir təhsil müəssisəsinin rəhbəridir və eyni zamanda parlamentin deputatıdır. Hesab edir ki, iş qrafikini pozan insanların işdən çıxarılması kifayət qədər təbiidir. Mən indi bununla bağlı və Rafiq Əliyev ünvanına söylənənlərlə bağlı qonaqlarımızın səsini eşitmək istəyirəm, onların şərhlərini eşitmək istəyirəm. Mehriban xanım, sizdən başlayaq mı?
Təşəkkür edirəm Xədicə xanım, dəvətə görə də təşəkkür edirəm. Yəni, çox ciddi bir hadisə baş verir əslində cəmiyyətimizdə və mən bu hadisənin olmasından Ziyalılar Forumunun müəyyən bəyanatlarla, etirazlarla, islahat tələbləri ilə çıxış etməsini, yəni bu qeyri-siyasi adamların, siyasi partiya, siyasi maraqları olmayan insanların bir araya gəlib öz sözünü deməsi və eyni zamanda hakimiyyətin onlara verdiyi qarşılıq və bu cür də təhdidlər, işdən çıxarılma, filan. Mən bunları alqışlayıram bu prosesi. Mən buna çox sevinirəm sözün düzü. Niyə sevinirəm? Sevinirəm ki, bizim xalqımız, mənsub olduğum cəmiyyət hələ diridir, nəfəsi gedir gəlir, etiraz eləyir, sözünü deyir. Hətta bu etirazlara görə onu cəzalandırmaq istəyirlər. Nə bilim, indicə sitat gətirdiyiniz nələrisə deyirlər, yalanlar yağdırırlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq proses gedir, canlı bir hərəkət var. Dediyim kimi, ədalət hələ nəfəs alır. Ədalət tam diz çökdürülüb, amma tam da öldürülməyib, məhv edilməyib, məhv edilə bilməyib, əslində bacarmayıblar. Mən sizə deyim ki, bu proses 1997-ci ildən demək olar ki, mənim bildiyim qədər o dövrdən başlayır. Çünki o dövrdə mən bu prosesin içərisindəyim. Onda da idim, onda da televiziyada işləyirdim və sifariş gəlmişdi ki, ötən hakimiyyəti pisləməlisiniz, indiki hakimiyyəti tərifləməlisiniz. Kim bu cür danışmasa bizlə işləməsin. Yəni, belə bir proses getdi, ondan sonra cəmiyyətin televiziyada, yəni ilk olaraq AzTV-də və sonra cəmiyyətin digər sahələrinə yayıldı. Və uzun illərdən, təsəvvürün 97-ci ildən bugünə xeylaq müddət keçir və bu müddətdə demək olar ki, cəmiyyət diz çökdürüldü. Danışan dillər susturuldu. Ölkədən nə boyda nə qədər represiyalar oldu, insanlar qaçdılar. Siyasətlə məşğul olanlar bir təbəqə tamamilə mövqeyini dəyişib hakimiyyətin cibinə düşdü və s. çox problemlər baş verdi. Mənim ən çox qorxduğum bir şey var idi, cəmiyyətimiz insanlıq ölə bilər. Bundan çox qorxurdum. Amma bugün, yəni əslində ölmədi, çox azaldı, daraldı çevrələr, yəni həqiqəti söyləmək gücündə olan çevrələrin çərçivəsi çox daraldı. Amma bugün tamamilə kənar, yəni müxalif sayılmayan, müxalif olmayan insanların arasında bir alimin, bu qismətdə necə deyim, nə mutlu Rafiq Əliyeva ki, onun qismətinə düşdü və onun etiraz edənlərin sırasında onun belə bir təzyiqə rast gəlməsi. Hər halda bu, əlbəttə bu başqa rakurslardan da öz münasibətimizi bildirəcəyik. Amma bugün üçün hesab edirəm ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinin ədalət istəyinin, canlı və diri olmasının, mübarizə gücünün hələ qalmasının işartılarıdır.
Rövşən bəy, siz nə düşünürsünüz baş verənlər haqqında?
Mən hesab edirəm ki, ziyalıların bu reaksiyası bir qədər gecikmiş reaksiyadır. Daha tez. Çünki uzun illərdir biz bu repressiya şəraitində yaşayırıq. Bu çətin
bu cür yeri gəlmişkən bu cür bu xarakterli şərhləri biz alırıq dinləyicilərimizdən də günahlandırma biraz tonu da var ki, indi ayılıblar, indi deyirlər. Bəzi ziyalılar buna cavab olaraq deyirlər ki, əslində onlar hər zaman sözlərini deyirlər. Nə zaman onlardan soruşsalar. Sadəcə indi öz təşəbbüsləri ilə özləri.
Yox, burada bir başqa yanaşma mən deyərdim. Məsələn, indi doğrudan da elə ziyalılar var ki, bizdə stereotiplər formalaşıb, müəyyən adamlar ziyalı sayılır. Başqaları o qədər bu xalqın dərdindən danışan, onun sözünü deyən, bu problemlərdən danışan adamlar var ki, onlar hələ o xalqın düşüncəsində ziyalı rangına çatmayıblar. Ona görə belə. Eyni zamanda indiyə qədər danışanların da çox danışanlar olub, amma onlar işsiz ziyalılardır. Onları çıxartmağa yer yoxdur. Hardan çıxartsınlar, hardan qovsunlar. Ona görə onların elə dediklərinə bu tipdə reaksiya olmur. Bu konkret tanınmış alim, konkret vəzifəsi var, vəzifə tutur. Vəzifədən uzaqlaşdırılması, eyni zamanda bu hücumlar, kəskin hücumlar ona qarşı. Yəni, Şahvilət Çobanoğlu ziyalı deyil, Zamin Hacı ziyalı deyil, Hüseynbala Səlimov ziyalı
deyir. Təbii ki, ziyalıdır.
Bunlar hamısı zaman-zaman sözlərini deyiblər. Bunlar yenə dediyim kimi işsiz ziyalılardır. Onları qovmağa yeri yoxdur, çıxartmağa yeri yoxdur.
Amma razılaşın Rövşən bəy ki, adını çəkdiyiniz insanlar həm də jurnalistdirlər və onların həm də peşəsi o sözləri demək və o problemləri söyləməkdir. Amma deyək ki, Rafiq Əliyev alimdir və kəşfləri ilə yəni bu yanaşma da var ki, biz öz işimizi görürük, biz o işlərə qarışmırıq. Yəni bir peşəkar və vətəndaş arasında bir bölgü qoymuş insanlar var və bu divarı deyək ki, aşmış və həm peşəmlə məşğulam, həm peşəmdə peşəkaram, həm də vətəndaş olaraq sözümünü deyən insanlar var. Bu insanlar azdır.
O insanlar azdır və o insanlar həmin divarsız dediyiz divarı aşanda belə çətin. Məlum olur ki, onlar intizamsız adamlardır, onlar Qarabağ dərdi çəkməyən adamlardır. Gərək ki, Cəfər Cabbarlının piyesində deyirsən, məscidi qışqır, qoy bəhanə, məscid olsun, orada bir episod var. Yəni, burada da, indi güya elə hesab edirlər ki, elə təqdim edirlər ki, xalqımızın ən ağrılı yeri bunlar üçün Qarabağ problemidir. Hamı Qarabağ məvzusundan danışmalıdır. İndi Rafiq Əliyevin üstündən ona görə düşüblər ki, sən Ziyalılar forumu, təkcə Rafiq Əliyev yox forum, Ziyalılar forumda danışanların üstündə bilirsiniz, siz niyə Qarabağ problemindən danışmırsınız?
Amma zaten həmin o Ziyalılar forumunun üzvü Cəmil Həsəndir, elə onlardan biri. Azərbaycan, yəni son günlərdə bu Rus mətbuatına çıxmış və Azərbaycanlı və erməni və Rus tarixçiləri ilə Qarabağ mövzusunda gedən ən ciddi elmi mükəlimənin
müəllifidir
və zaten də orada kifayət qədər uğurla
İctimai rəyə hesablanmış şeydir. Yəni bu ictimai rəyə təsir eləmək üçün ki, bu adamlar şəxsi problemləri bayaq o vurğulayırlar ki, qrant alıb kiminsə sifarişin yerinə yetirirlər. Bunların görə ən böyük dərdimiz Qarabağ, amma biz hakimiyyətdəkilər
görürük ki, Qarabağ dərdi. Qarabağ məsələsi bəhanədir, işə gəlməmək bəhanədir. Görün universitetdə Milli Məclisin nə qədər üzvü çalışır. Onların gəlin qrafikini yoxlayaq. Onlar demək olar ki, işdə.
Bəli,
demək olar ki, bəli, işdə olmurlar. Dekanlar var, dekan daha çox kafedra müdürləri var ki, onlar heç işə gəlmirlər.
Cəlal Əliyev aylarla parlament iclaslarında görürlər.
Bu bəhanədir, Qarabağ məsələsi də bəhanədir. Bayaq verilişimiz başlamamışdan əvvəl mən sizə danışdım. 99-cu ildə mən AzTV-dən çıxarılmışam. Səbəb bu idi ki, biz Qarabağla bağlı milli müqavimət hərəkatı yaratmışdıq. Və birbaşa oradan gələn bir mesaj idi ki, milli müqavimət hərəkatını yaradan adam dövlət televiziyasında işləyə bilməz. Bu da bizim Qarabağla bağlı fəaliyyətimiz. Bu İstanbul samitində o Qarabağın ən acınacaqlı sanki İstanbulda təhvil verilmə bir prosesi var idi. Xatırlayırsınız o qara dönəmi. Yəni onda olmuşdu. Onda bizim milli müqavimətimizi də görə biz işdən çıxartdılar. Qarabağla bağlı imitasiya eləyin deyirlər. Necə biz imitasiya eləyirik? Hökumət olaraq, hakimiyyət olaraq, siz də xalq olaraq imitasiya eləyin. Bunu istəyirlər bizdən. Həqiqi bir fəaliyyət istəyən yoxdur.
İndi zamanda müxtəlif adamlara, Abil Məhərrəmov kimi adamlara göstəriş verilib. Sadəcə onlar göstərişlə danışırlar. Onlar öz vətəndaş mövqeyindən çıxış eləyib münasibət bildirmirlər bu məsələyə.
First News saytında bu müraciəti açıq məktubu imzalayanlar deməli iki həqiqi, akademiyanın iki həqiqi, iki müxbir üzvüdür. Telman Əliyev, Fikrət Əliyev, Rasim Əliquliyev və ağası Məlikovdur. Bu adamların adları və onların hər birinə bugün müraciət etmişik verilişimizdə iştirak etmələri üçün, amma biz sözümüzü bu məktubda demişik. Daha deməyə sözümüz yoxdur deyib gəlmədilər bu verilişə. Amma hər halda məktub oxunub və kifayət qədər ciddi şəkildə müzakirə olunur sosial şəbəkələrdə. Mən istərdim ki, biz Elçin bəy telefon xəttindədir, Elçin Şıxlının da səsini, sözünü eşidək bundan bağlı. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy, bizi eşidirsiniz mi?
Xeyir. Yəni, söhbət bizim 4 akademikum sözünüzü yazdığından gedirsə.
Bəli.
Yəni, sözün doğrusunu oxudum və dəhşətə gəldim. Dəhşətə gəldim nəyə görə? İndi bilmirəm, bəlkə də deyirlər ki, nə sözümüz var orada yazmışıq. Amma mən qəti şəkildə əminəm ki, mətni onlar yazmıyıblar. Sadəcə olaraq onların əvəzinə yazıblar, onlar da imzalayıb onu.
Belə hesab edirsiniz?
Mən belə hesab edirəm. Hər halda özləri bilərlər. Əgər o şəkildə bilirsiniz, indi jurnalist olduğuma görə deyirəm, o cür mətnləri elm adamı o şekilde yazmaz, etür. Adi tifariş olunmuş jurnalist yazısıdır. Jurnalist yazısı deyəndə haradasa, belə deyək də, aparatın dərinliklərində yazılmış bir mətindir və o mətin müəyyən dərəcədə uzlaşdırılır və insanlar da bu və ya digər səbəbdən götürüb onu imzalayırlar. Mən faktların səlisliyindən, dəqiqliyindən o barədə heç nə demək istəmirəm. Məni qorxudan tendensiya. Əsas odur ki, bilirsiniz, Rafiq Əliyev Mərkəzi Komitənin şöbə müdürü də ola bilər. Olmuşdu da, yəni bunu heç gizlətmirdi. Nə bilim, Sovet devrində böyük əksəriyyət Komünist Partiyasının üzvü olub. Bir çoxları bunu heç gizlətmirdi. Daha sonra, bilirsiniz, orada çox, belə deyək, Sovet təşviqatı və təbliğatının ən mundar üslubunda yazılmış bir məktubdur. Və çox təəssüf eləyirəm ki, biz indi 21-ci əsrdə ölkənin və dünyanın bu səviyyədə olduğu bir vəziyyətdə qayıdıb bir 50 il geriyə qayıdırıq və cəmiyyətdə baş verən digər daha ciddi problemləri birlikdə məsləhətləşib həll eləmək əvəzinə bir-birimizə ləkələməyə çalışırıq, çamur yağdırırıq bir-birimizə və belə düşünürəm ki, bəlkə də müəyyən mənada hətta belə bir fikir də oyanır ki, hansısa bir mənfi proseslər gedir, mənfi proseslər, mənfi hadisələr baş verə bilər və ictimaiyyətin bəlkə də zənnini, fikrini bu, belə deyək, heç polemikada da adlandırmaq istəmirəm. Belə bir kampaniyalarla saptırmaq istəyirlər, diqqəti yayındırmaq istəyirlər.
Hansı sahədə baş verə bilər bu mənfi hadisələr?
Bilmirəm, vallahi hər şey ola bilər. İqtisadi böhran gəlir, bütün dünya iqtisadi böhran içindədir. Biz nə qədər desək də ki, bəs biz irəliyidik, bəli, şükür Allah, Azərbaycanda vəziyyət babatdır. Amma bu heç də o demək deyil ki, əgər bütün dünyanı iqtisadi böhran vuracaqsa, Azərbaycana heç nə olmayacaq. Ola bilər. Bilmirəm, bəlkə də mən bir qədər də şişirdirəm, amma hər halda belə düşünürəm ki, bu proseslər getməməli, bu şəkildə getməməli. Daha sonra məni yandıran odur ki, bu ziyalıların forumunda belə deyək, nə millət əleyhinə, nə devlət əleyhinə, nə hökumət əleyhinə heç bir şüarlar səsləndirilməyib. Sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, bizim üzləşə biləcəyimiz problemləri gəlin bir yerdə dialoqa gedək, düşünək, daşınaq və cəmiyyətin belə deyək, alternativ düşüncəli qismini özümüzdən itələməyək. Yəni kənara qoymayaq və fikir müxtəlifliyi olsun. Alternativ fikir əgər səhvdir, yanlışsa da belə biz onları dinləməliyik və müzakirə edib dialoq nəticəsində bir ölkənin, millətin, vətənin xeyrinə bir iş görməliyik. Və mən görürəm ki, belə çağırışların nədənsə əleyhinə gedilir. Və məni ən çox narahat edən də budur. Söhbət nə Rafiq Əliyevdən şəxsən gedir, mənim üçün narahat. Yəni, Rafiq Əliyev hal-hazırda bu saat, belə deyək, tənqid obyektidir. Nə Rüstəm İbrahimbəyovdan gedir söhbət, nə Gültəkin Hacıbəylidən gedir, həmin o First News-daki yazıda onu da, belə deyək də, müsbət mənada yox, yumşaq desək, güya tənqid eləyiblər, nə digərlərindən gedir. Yəni, Azərbaycanda öz fikrini normal şəkildə mövqeyini bildirmək istəyən adamlara qarşı kampaniya gedir. Bu, çox acınacaqlı və təhlükəli bir şeydir. Belə olarsa, valla, sözün əsl mənasında qarşı durma hər halda fikir müstəvisində qarşı durma yaranır. Mən bunu heç cür istəmirəm. Yəni, biz özgələrinin misalında özgələrin səhvlərinə baxıb dərs götürməliyik, öyrənməliyik. Heç də vacib deyil ki, biz öz başımızı divara vuraq, başımızı yaraq, görək ki, başımız partladı, qan axdı, ondan sonra özümüz barədə düşünməyə başlayaq. Yəni, yörəmizə bir baxaq, görək vəziyyət nə yerdədir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Elçin Şıxlı, Zirkla qəzetinin baş redaktoru o söylədi fikirlərini. O yəni konkret olaraq bir şəxsə, tənqid hədəfi olan şəxsə münasibətdən daha çox tendensiyadan qorxduğunu söylədi və onun sözlərindən belə anladıq ki, o bu qalmaqalı hətta süni şəkildə yaradılmış cəmiyyətin diqqətini daha ciddi baş verə biləcək hadisələrdən yayındıran bir qalmaqal da ola biləcəyini söylədi və konkret olaraq ehtimal edir ki, bu məktubu akademiklər özləri yazmayıb, bu məktub yazılıb və sonra akademiklərə imza attırılıb. Belə deyir, amma Abil Məhərəmovla jurnalistlər söhbət ediblər və sözləri də özü deyib bu sözləri və
imza atmaq o deməkdir ki, müəlliflik eləyir. Məktubu kim yazıb onun bəli. O elə də əhəmiyyətli deyil. Adam imza atır və gəlmir söhbətə, deyir ki, mən fikrimi demişik, biz fikrimizi məktubda demişik. Yəni müəlliflik eləyir. Bir də ki, alim belə yaza bilməz fikri ilə də şərik deyiləm. Niyə? Çünki istəyir hansı rangda, hansı səviyyədə alim olur olsun, o əgər yalan danışırsa, onun məntiqi olmur. Yəni çox bəsit, çox gülünc bir vəziyyətə salır. İnsan ümumiyyətlə, əgər yalan danışırsa və utanmadan hamının gözünün içinə ağa qara deyirsə, nə bilim qaraya ağ deyirsə, onda onun heç vaxt məntiqi olmur və onun səviyyəsi bir, nə bilim, cahil bir səviyyəyə düşür. Yəni, burada məktubu kim yazdı məsələsi önəmli deyil. Önəmli olan müəlliflik məsələsidir.
Abil Məhərəmov daha sonra belə bir suala cavab verib. Bu məsələdə müxalifətin və xarici qüvvələrin rolu ola bilərmi?
Köhnə bayatıdır.
Sualına cavab verib. Bu jurnalistin sualıdır. Və Abil Məhərəmovun cavabı belədir. Mən əlbəttə buna böyük üstünlük verirəm. Çünki bəzi müxalifət qüvvələri açıq danışıram ki, bəzi xarici dövlətlərdən qrant alırlar. Bu qrantlar hesabına müəyyən tədbirlər keçirirlər. Bəzən isə ürəkdən keçirməsələr də, amma qrantı aldıqlarına görə məcburdurlar ki, bu tədbiri keçirsinlər. Keçirərkən də müxalifət hökumətin əleyhinə çağırışlar edir və insanları azdırmaq istəyir. Bir daha ziyalı həmkarlarıma üst tutub deyirəm ki, dövlət əleyhinə olan bu kimi çağırışlar, forumlar və əməllərdən çəkilsinlər.
Baxın, ziyalı Xədicə xanım, ziyalı həmkarlarım sözünə də mən icazə verim, burada yeri gəldi, gəlməsə də bəlkə etiraz eləyim. Ziyalı nə deməkdir? Məsələn, belə bir şey, belə bir fikir var, Sartre'ın fikridir ki, ziyalı kimdir? Və o bunu bu cür bir şərh eləyir, bir misal gətirir. Tutaq ki, 5 nəfər alim bir araya gəlib nüvə silahının kəşfi ilə məşğul olurlar. Bunlar çox böyük alimdirlər, dahidirlər. Amma nəticələr bəlli olanda ki, bu hansı fəlakəti gətirəcək bəşəriyyətə, onda onların biri çəkilir kənara və bəyanat verir ki, mən bu fəlakətdə, bu fəciədə iştirak eləmirəm. Həmin anda alim olur ziyalı. Bax, ziyalılıq budur. Alim ziyalı deyil. Abil Məhərəmov bəlkə də gözəl alimdir, mən bilmirəm onu sayılır. Və yaxud digər adlarını oxuduğunuz akademiklər. Mən onların səviyyəsindən, sahəsindən də xəbərim yoxdur. Amma ziyalılıq başqa. Rafiq Əliyev, bax, indi ziyalıdır. İndi o, həqiqətləri söylədiyinə görə, çünki ziyalılıq alimlikdən üstün bir şeydir. Həqiqətləri söylədiyinə görə, etiraz etdiyinə görə, islahatların gərək olduğunu söylədiyinə görə artıq ziyalı.
Amma bu ziyalı kəlməsi bir növ
dilimizə düşüb.
Sovet dövründən, bəlkə də ondan əvvəlki dövrdən.
Hər diplomlu ziyalı hesab olunur.
Ondan əvvəlki dövrdən gəlmiş bir kəlmədir. Misal üçün, ingilis dilli ölkələrdə thinker sözü istifadə olunur. Bu, düşünən insan deməkdir. Bu, düşünən və düşüncələrini bölüşən insanlara deyirlər. O insanlar ki, ölkənin, cəmiyyətin, insanlığın, bəşəriyyətin problemləri haqqında düşünür və düşüncələrini bölüşür.
Və insanları. Bunun alimliyə dəxli yoxdur. Amma elə alimlər var ki, məsələn, baxın, Lütfizadə böyük alimdir, dahiliyinə, mütəfəkkirliyinə, söz öz sahəsində sözümüz yoxdur, amma görürsünüz bir kəlmə danışmır. Qarabağ məsələsindən hətta soruşanda deyir ki, orada nə baş verib? Nə olub ki orada? Yəni, bu ziyalı deyil. Ziyalı tamam başqa şeydir. Ziyalı vətənin və xalqının nəbzi ilə nəbzi bir döyünən insandır. onun elmi var, elmi səviyyəsi var və üstəgəl ziyalılıq səviyyəsi, vətəndaşlıq səviyyəsi
var. Anladığım qədər siz Əbil Məhərrəmovu ziyalı hesab etmirsiniz.
Onun ziyalı həmkarlarım sözlərinə etiraz edirəm. Bəli, bu ziyalı deyil. Qətiyyən deyil. O bir alimdir bəlkə. Onun həmkarları o akademiklər də alimdilər. Amma burada söhbət ziyalılıqdan gedir. Söhbət bugün ziyalı forumunda Rafiq Əliyevin və onun həmkarlarının yəni bu məşhur adamların müxtəlif sahələrdə, tarix elmində, incə sənətdə, bayaq siz dediyiniz kimi dünyada tanıyan, ölkədən dışarı çıxmış bu insanlar, alimlərin bugün ziyalı mövqeyini ortaya qoymasından söhbət gedir.
Burada əslində Abil müəllim öz-özünü şübhəyə salır ziyalılığın. Bilirsiniz, müxtəlif təşkilatlardan qrant alırlar. Bugün konkret rəqəm yadımda deyil. Azərbaycan hökuməti bütün ölkədə qrant alanların hamısının artıq qrant alır. Abil Məhərrəmovun rəhbər olduğu Bakı Dövlət Universiteti hamdan artıq qrant alır. Müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif adlar altında. Yaxud dövlətin başqa strukturları, istər Daxili İşlər Nazirliyi, başqa nazirliklər hamısı. Deməli, onlar da xarici qüvvələrə xidmət edirlər. Anormal bir yanaşmadır. Ona görə, yəni onun dedikləri onun özünün ziyalılığın, ziyalı sözü deyil o.
Nadir imzalı dinləyicimiz yazır. Salam Azadlıq. Rafiq Əliyev də düzgün eləməyib. Gərək forumda çıxışında deyəydi ki, İlham Əliyev düz eləyib. 12 yaşında oğluna 76 milyona villalar alıb. Nazirlər də düz eləyirlər. Xalqın pullarını uğurlayıb, adalar, villalar alırlar. Bax, onda Profesor Rafiq Əliyevə Akademiyanın müxbir üzvü yox, həqiqi üzvü adını verərdi İlham Əliyev. Görəsən, bu millət bəs kimə görə qalxacaq? Nadir imzalı dinləyici yazır. Elçin yazır. Mən qonaqlara demək istəyirəm. Təsəvvür edin, Bərdə rayonunda bir ay olar ki, icra başçısının tapşırığına əsasən yolun istifadəsi qadağan olunub ki, bəs nədir, nədir? Prezidentin rayona səfərinə qədər yol xarab olar. Yolun hər iki tərəfinə polis əməkdaşlarını dayandırıblar ki, yoldan istifadə edən olmasın. Bax, belə absurd ölkədə yaşayırıq bizlər. İndi biz belə pis çıxmasın, elə öz pazımıza keçmişik. Bu pazı da özümüz çıxarmalıyıq.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, burada ən acınacaqlı olan bizim, indi söhbət əlbəttə tək Rafiq Əliyevdən, mən bayaq dedim, yəni 97-ci ildə, 99-da biz bu vəziyyətə düşmüşük. O vaxtda məni işdən çıxardıblar, başqa bir vaxt sizi işdən çıxardıblar, məndən əvvəl başqa bir axın olub. Yəni bu 12-ci dalğa istər-istəməz hamını vura-vura gəlir, indi gəlib çatıb Rafiq Əliyevə. Yəni o siz bayaq dediniz, Rövşən bəy ki, hətta xalqdan belə bir çağırışlar gəlir ki, niyə bunlar indi danışırlar? Yəni nəhayət indi gəlir, söhbət bundan getmir. Söhbət, bir daha deyirəm, fərdlərdən deyil, söhbət ölkənin və xalqın inkişafdan geri qalmasından gedir. Bu hakimiyyət, təsəvvür eləyin, bütün hakimiyyətlər dünyada çalışırlar ki, onların vətəndaşı daha marifli olsun, daha azad olsun, daha inkişaf etmiş olsun. Bu hakimiyyət, bu xalqın inkişafını, təhsilini, mədəniyyətini ayaqlar altına salıb. Kiosklarını, qəzet satan kiosklarını gizlədir ki, cəmaat qəzet oxumasın. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə insanların qəzet oxuması üçün, qəzetlə çörəyin eyni vaxtda alınması üçün bundan ötürü proqramlar həyata keçirilir ki, insan marketə girəndə bir qəzet, bir çörək alsın. Hər səhər onun evinə mütləq çörək girdiyi kimi qəzet də girsin. Bizimkilər isə kioskları gizlədir. Xalqın deməli cahil olmağını, kölə olmağını, akademiklərin kölə olmağını, nökər olmağını, azad xislətli insan olmamaqdan ötürü çalışır uzun illərdir bu hakimiyyət. Bax, fəlakət buradadır. Biz bu fəlakətin
içindəyiz. Mehriban xanım, siz də Rövşən bəy də Milli Azadlıq hərəkatında da yəqin ki iştirak etmişsiniz. Yəni, daha doğrusu dəqiq bilirəm ki, iştirak etmişsiniz. Və burada, bax, bu akademiklərin açıq məktubunda Rafiq Əliyevin vaxtı ilə 1980-ci illərin sonunda Mərkəzi Komitədə işlədiyi vaxtı o ideoloji xətti müdafiə etməsi və s. bilir. Yəni, bu da bir iraddır. Yəni, nə zaman deyilməsi sual altına qoyulur hal-hazırda. Çünki indi bu hökumət tərəfindən başlanmış kampaniya çərçivəsində deyildi. Yəni, söyləyir insanlar. Yenə də sual oluna bilər ki, bu adamlar bunu özləri mi edirlər, yoxsa diktə ilə mi edirlər? Amma hər halda söyləyiblər və iraddır ki, vaxtı ilə bu adam kommunist ideoloji xəttini yürüdüb, vaxtı ilə bu adam öz partiya funksioneri olub. Vaxtı ilə bu adam Milli Azadlıq Hərəkatının
vaxtı ilə Heydər Əliyev KGB generalı idi. Onda nəyini etdi?
Sovet KPM kanunu.
Bəli, Sovet KPM kanunu. Məsələn, Rafiq Əliyev ÇK-da işləyəndə, Mərkəzi Komitədə mən televiziyada işləyirdim. Yəni, istərsəmə televiziya, ideoloji şöbə, müəyyən əməkdaşlıqlar var idi. Biz müəyyən qədər bilirdik bu o şöbənin fəaliyyətindən, xəbərdar idik. Yəni, eyni məntiqi başqa istiqamətlərə tətbiq eləyək. Bugün gəlin prezident aparatında oturanlardan.
Ramiz Mehdiyev.
Bəli. Daha kimlər adlarını çəkə bilərik?
O da akademikdir.
Bəli.
Bəli, akademikdir və Komünist Partiyasından gəlir.
Bu həşəmətli akademiklər. Onlar hansı məktəbdən çıxıblar? Azərbaycana da səfirlik eləyən insanlar, həmin ÇK-nın katibləri idilər bugün səfir kimi. Yəni bu gülünc və hətta əks belə bumerang kimi özlərinə qayıdıb dəyən bir arqumentdir. Mən elə gəlir ki, bir daha deyirəm ki, yalan çox yalan insanı hörmətdən salır.
Gülünc olan acınacaqlısı odur ki, bu çıxan Agiyan Naxçıvanın da Azərbaycan qəzetində çıxmışdı. Başqa o akademiklərin də, ondan başqa yazılar. Hamısında stil eynidir, Xədicə xanım. O alimlərin heç birinin orada fikri yoxdur. Bir mərkəzdən idarə olunan bir prosesdir bu. Yəni, mətn hazırlanıb konkret. Aliyə deyirlər, sən bunu de.
Bəli.
Abil Məhrəmov, sən bunu de. Akademiklər, siz bunun altından qol çəkin. Bu çox... akademiklər bəlkə də yayınmaqlarının bir səbəbi odur ki, onlar heç onu oxumayıblar.
Deyirlər, həq deyin, hökumət istəyirsə, hakimiyyət istəyirsə.
Yox, yox, azadlıq radioya gəlməməyə deyirəm. Onlar siz bəlkə də oxumayıblar, o mətnə hansı mətnə qol çəkiblər. Sadəcə deyilib ki, bu mətnə siz imza atmalısınız, onlar da imza atıblar.
Məni nə narahat eləyir? Məni narahat eləyən odur ki, hakimiyyət dövləti və xalqı düşünməlidir. Təsəvvür eləyin, bugün Avropada nələr baş verir? Yunanistanda biraz böhran olur, başnazir istifa verir. Dünən hətta Avropanın nə deyirlər onlar? Mafiozu, mafioz başnaziri istifa verdi. Onlar sanki bizə şərq ölkələrinə göstərmək istəyirlər ki, baxın, bizim mafiozumuzun da bir mədəniyyəti var.
İstifa mədəniyyəti var.
İstifa mədəniyyəti var. Amma burada alim çıxır bir söz deyir. Hələ daş dövründəki kimi o biri alimləri qısqırdılar, onun üstünə başlayır ona nə bilim nələr yağmağa. Yəni, bu qədər inkişafdan qoymaq xalqı, dövləti bu qədər uçuruma salmaq, insanları bu qədər akademiki cahil durumuna salmaq. Bax, bilirsiniz, fəlakət budur. Və mən əminəm və 100% bu fikrimdə əminəm ki, bizim salındığımız bu fəlakət təkcə bizim başımızda, xalqın başında çatlamayacaq. Kim o fəlakəti aparır, öndə kim edirsə onların başında çatlayacaq. Baxın, nələr baş verdi? Liviyada nələr baş verdi? Siriyada nələr baş verməkdədir? Yəni, bunu görmürlər. Siz heç olmasa bunu görün. Və özünüzü, bizi yox, xalqı yox, vətəni yox, özünüzü xilas eləmək üçün islahatlar aparın. Ziyalılar forumu nə deyir? İslahat istəyir, demir ki, hakimiyyəti mənə ver. Deyir ki, islahat elə. Dəyiş, yəni insanlar pis vəziyyətdədir. Neft gəlirlərini pultu ilə götürüb hamısını udursuz və o gəlirlərdən o normal ölkələr digər sahələrə istehsalın artması üçün faydalanır. Amma siz onu elmin inkişafı üçün faydalanmırsınız. İstehsal üçün faydalanmırsınız. İnsanların mədəni səviyyəsinin, tibbi səviyyənin heç nə üçün sığortası olması üçün və heç nə üçün istifadə eləmirsiniz. Bu axı sizi uçuruma aparacaq. Buyurun Rövşən bəy, bağışlayın, mən sizin bilmək istəyirəm.
Abil Məhərrəmov məsələsinə qayıtmaq istəyirəm, o deyir ki, dövlətçiliyin əleyhinə. Hansı stat deməlidir, konkret söz ortaya qoymalıdır ki, bu ifadə dövlətçiliyin əleyhinədir. Dövlətçiliyin əleyhinə ziyalılar forumunda hər hansı fikir səsləndirilmi bir axı? Sadəcə o bayaqçı fikrimə qayıdıram ki, bunlar hamısı bir mərkəzdən idarə olunan göstərişlə deyilən sözlərdir. Onlar ziyalılar forumunda baş verənlərin çoxundan da onların heç məlumatı yoxdur. Abillərində, Ağya xanımlarında heç məlumatı yoxdur. Sadəcə göstəriş verilib, biraz ifadə, qışqırtmaq biraz ağır ifadədir.
Amma cəmiyyətdə belə bir şey var ki, cəmiyyətin bir kəsimi dövlət və hökumət anlayışlarını bir-birindən qarışdırırlar.
Bəli.
Yəni, əgər hökumət tənqid olunursa, bunu hökumət dövlətçiliyi zərbə kimi qarşılayanlar da var.
O cəmiyyət ola bilər qarşılasın. Abil Məhrəmov onu ilə qarşılamamalıdır. Abil Məhrəmov akademikdir. Sıradan bir vətəndaş. Sıradan bir vətəndaşımız ictimaiyyə təsir eləmək üçün.
Cəmiyyətin daha çox elə parlamentdə oturan kəsimi danışır o cür.
Mən sözə görə izah eləmək istədim. Yəni qışqırtmaq mənasında dedim. Bu Türkiyə türkçəsində bilirsiniz ki, qışqırtmaq çox istifadə olunur. Yəni bir insanı o bir insanın üzərinə təhrik eləmək, tənqid və ya təhqir mövzusunda o mənada dedim onu. Yəqin ki, ümid eləyirəm tamaşaçılarımız da onu düzgün başa düşəcək. Amma bütün hallarda proses son dərəcə primitivdir. 21-ci əsrdə belə olmaz. Son dərəcə bunlar sanki heyrət eləyir adamlar daş dövründən qalıb. Bir damla siyasi mədəniyyət deyilən bir şey yoxdur bu idarə etmədə. Yəni bu dünyaya baxma, Avropa ölkələri var, nümunələr var, bu tərəfdə daha acınacaqlı nümunələr var, daha pis nümunələr var. Yəni bir baxmaq lazımdır.
Rafiq Əliyevə ittihamlardan biri odur ki, illərlə bu kafedrada oturub. Bəli. Siz ittihamlara baxın. Məsələn, Ağyan Axçıvanlı deyir, o ittihamı. Neçə illərdir o universitetin rektorudur. Deyək ki, Ramiz Mehdiyev neçə illərdir orada oturub. Başqaları neçə illərdir? 15 il, 20 ildir deputatdır, rektordur, nazirdir. Bu adamlar başqasını ittiham eləyirlər ki, sən illərlə kafedra müdürlüyündə otura bilməzsən. Belə, yəni bir növ mədəniyyətə çağırırlar. Amma özlərində o mədəniyyət.
Mən xatırladıram dinləyicilərimizə, onlar da söhbətin iştirakçısı ola bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və bu arada bizə bir bu keçən 40 dəqiqə ərzində 8 smarç göndərmiş bir dinləyicimiz var. Əziz dinləyici, mən onların hamısını oxuya bilməyəcəm. Birini seçin və təkrar göndərin, onu oxuyum.
Çünki kimdisə ürəyi doludur.
Və Nabatəli Qulamoğlu yazır. Mən bir şeyi anlamıram. Bu dövlət anlayışı xalq məhfumundan üstündür. Belə çıxır ki, bu dövləti xalq qurmayıb və dövlət marağı xalq marağı ilə ziddiyyət təşkil edir. Belə yazır Nabatəli Qulamoğlu. Yaşar yazır. Salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Allah bundan sonrasından saxlasın. Mən Cəmil müəllimə bu barədə sual verəndə elə bil narazı qaldı. Bu iqtidardakılar bütün alçaqlıqlara hazırdılar. Necə ki bunu hər vaxt göstəriblər. Açığı bizim hətta müstəqil ziyalılar da müxalifət liderlərinə qarşı çirkin kampaniya aparılanda bunu normal qarşılayırdılar və müxalifət liderlərinə qarşı belə kampaniyaların aparılması reaksiya vermirdilər. Mənə elə gəlir ki, bundan sonra onlar daha həssas olacaq. Müxalifət liderlərinə qarşı aparılan çirkin kampaniyaların mahiyyətini daha dərindən anlayacaqlar. Hər halda yenə də gec deyil. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Natiq Cavadlı yazır. Dörd alimin yazdığı məqalədə ciddi səhvlərə yol verilib. Birinci, Rafiq Əliyevi Mərkəzi Komitənin Elm və Təhsil Şöbəsinə Vəzirov yox, Kamran Bağırov təyin etmişdi. İkincisi, Avtomatlaşdırma və İdarə Etmə Kafedrasını Tofiq Əliyev yox, Rafiq Əliyev 1989-cu ildə yaradıb. Tofiq Əliyev başqa kafedra rəhbərliyi edib. Ən biabırçı səhv mi deyim? Yox, böhtandır bu. Ondan ibarətdir ki, müəlliflər Rafiq Əliyevi və Vəzirovu Qarabağı Ermənistana verməkdə iddiam edirlər. Ayıbdır axı. Biz Vəzirovun dövründə heç olmasa Şuşaya gedə bilirdik. Amma oğul Əliyevin dövründə artıq referendum müzakirəyə çıxarılıb. Nəhayət ən gülməlisi odur ki, həmin alimlərdən Fikrət Əliyev bir dəfə böyük alim Kalmaqorov da səhv tapdığını bəyan edib. Buna görə ona lətifə də qoşublar. Natiq Cavadlı yazır bunu. Natiq Cavadlı elm sahəsindəki, bütün sahələrdə olduğu kimi elm sahəsindəki lətifələri də yəqin gözəl bilir. Elçin jurnalist həmkarımızdır. Elçin Əsənov yazır ki, İctimai Palatanın üzvü kimi Mehriban xanıma təklif edirəm ki, müxalifət partiyaları bax elə Rafiq Əliyevi lider seçib onun namizədliyini prezidentliyə versin və Rafiq bəyə iqtidardan fərqli olaraq öz ziyalı münasibətimizi sərgiləyək. Necə baxırsınız bu təklifə?
Belə zarafat kimi baxıram, düşünürəm ki, dostumuz zarafat eləyir. Çünki Rafiq Əliyev bir alimdir və indi də mən ona çox ürəklə ziyalıdır deyə bilirəm. Çox hörmətli bir insandır. Amma siyasət bir başqa şeydir. Siyasət çox uzun keçilən bir yoldur. Məsələn, bugün Rafiq Əliyev çox böyük ehtiramımı, hörmətimi bildirərək deyirəm ki, bugün Rafiq Əliyevə eləyən olunan hücumlar müxalifətdə olan Əbülfəz Elçi bəy və onun komandasına, onun Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləmiş komandasına min misli yox, milyon misli edilib. Və demək olar ki, bizim akademiklər ucdan tutma, professorlar, o bayaq ki, bir dinləyicimiz dediyi kimi susublar, tamaşa eləyiblər. Və hər birimizə bu baskılar olub, həqiqəti deyən hər birimizə, onda bizi müdafiə eləyən olmayıb, müxalifəti, heç müxalifət olmayan, həqiqəti deyən insanları müdafiə eləyən olmayıb, hər kəs durub baxıb və bizim o dünyada o məşhur bir şey var, söz var, növbə sənə də çatacaq. Növbə gəlib çatıb. Biz artıq sonuncu, qapımız sonuncu dəfə döyülür. Sonuncu sağ qalmış adamlarımız, sonuncu, necə deyim, ümid yerləri olan insanların qapısı döyülür. Yəni ona görə də Rafiq Əliyev böyük sayğılarımı ifadə eləyərək prezident namizədliyini geri götürsün deyirəm.
Nizami Salyandan yazır ki, bəs tələbələrin səsi niyə çıxmır? Haradasan ay 90-cı illərin tələbələri? Nizami Salyandan bunu yazır. Bu arada mən bayaqki məsələyə sadəcə dinləyiciləri yanlış istiqamətləndirmək deyə Rafiq Əliyev heç bir siyasi iddiada bulunmayıb.
Yəni, bəli, bəli, bəli.
Bu sadəcə dinləyicinin...
Elə dinləyiciyə demək istəyirdim ki, yəni zarafat eləyirdi, əlbəttə bu ağır bir söhbətdir bu, amma hər söhbətin içərisində bir zarafatımızı, xoş sözümüzü də saxlamalıyıq, bu dinləyiciyə olan zarafatımız idi.
Dinləyici yenə yazır, aha, demək belə ASTV-lər yenə krossa çıxıblar. Nə eləsə də Azərbaycan telekanalları yenə krossa çıxıblar. Nə eləsə də ANS TV finişə ikinci çatacaq. ASTV-yə yetişə bilməyəcək. Belə yazır. Bilmirəm, nəyin üstündən deyir, nə demək istəyir və yəqin ki, efirdə nəyisə görüb ki, deyir. Hacı Acıyev yazır, ən pisi odur ki, sabah vəziyyət dəyişən kimi Abil Məhərrəmov və digər şəxsiyyəti şübhə doğuran ali təhsillilər deyəcəklər ki, bizi onda məcbur edirdilər bu sözləri deməyə və əksəriyyət onları bağışlayacaq yazır. Və bizə 8 ismaric göndərmiş dinləyici, indi 1 ismaric göndərib, amma onu oxumağa mənim nəfəsim çatmayacaq, çox uzundur.
Bilirsiniz, Xəzicə xanım, mən Nəsrəddin Tusinin çox qiymətli, min il bundan qabaq deyilmiş bir fikrini təkrar eləmək istəyirəm. Yazılarımda da bəzən bunu deyirəm. O deyirdi, hakimiyyət siyasət xeyirxah adamların əlində olanda xalq xeyirxahlaşır. Hakimiyyət bədxah adamın əlində olanda xalq bədxahlaşır. Yəni, bugün o akademikləri, belə bir işlərə qol qoyan akademikləri də qınamaq da olmur, bilirsiniz, qınaya da bilərik. Qınamaq bizim haqqımızdır. Amma eyni zamanda bu ləyaqətsizlik, insanlığın öldürülməsi stimullaşdırılır uzun illərdir cəmiyyətdə. Ona görə ölə-ölə, cəmiyyət ölə-ölə məhvul ola, sına-sına, ləyaqəti, şəxsiyyəti itirə-itirə gəlib bugünə qalıb. Bu, ən təhlükəli şeydir. Hakimiyyətin bir, necə deyim, məqsədi olmalıdır. Onun hakimiyyətdə olduğu dövrdə vətəndaş azad olsun, vətəndaş rifah içində olsun və vətəndaş mənəviyyatça yüksəlsin. Bizdə vətəndaş mənəviyyatça alçalıb, vətəndaşın mənəviyyatı yerlə yeksan olub. Ən böyük cinayəti budur bugünkü hakimiyyətin.
Və elə bugünkü hakimiyyətdən də biz bunu gözləməliyik də. Başqa nə gözləməliyik ki, əksi olsaydı bundan narahat olmaq olardı ki, yəni ziyalılara hücuma keçilib, bu şəkildə kampaniya aparılır. Bu hakimiyyətin mahiyyəti budur. Bunlar zaman-zaman bunu göstəriblər və
indi də
heç qətiyyən... təəssüf heç təəccüblənmək gərək deyil məncə bu münasibətə.
Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır ki, Mehriban xanım, Rövşən bəy salam, ziyalı nur işıq salmalıdır, o ideya doğmalıdır və öz işlərini də görürlər. Baş əyirəm qarşılarında abellərə əhəmiyyət verməyin, sevinir cəmiyyət. Mehriban xanım, amandır, közərən ümid sönməsin, belə yazır Əsəd bəy imzalı dinləyici. Və maraqlıdır ki, yəni təəssüf edirik biz, Qulu Məhərrəmli də çıxmalıydı bu gün efirə və biz onun da fikirlərini eşitməliydik, amma indi hal-hazırda müsait olmadığını bildirdi və indi onun səsini eşidə bilməyəcəyik. Amma və xatırladıram ki, biz həm Rafiq Əliyevə qarşı o açıq məktubun müəllifləri olan 4 akademikin fikirlərini eşitmək istədik, onlara cəhd elədik, onlara müraciət elədik və onlara israrlı təkliflərimizə baxmayaraq onlar verilişə gəlməkdən imtina etdilər və sadəcə həmin məktubun qısa qısa məzmunu ilə tanış etmək istəyirəm dinləyicilərimizi. Burada Rafiq Əliyevin elmi karyerası şübhə altına alınır. Qeyd olunur ki, Rafiq Əliyev Əbdürrəhman Vəzirovun sayəsində bir Qarabağlı kimi ortaya çıxıb və o bu elmə özünü siyasi karyeranın yedəyində siyasi karyeranın yedəyində gəlib elmə, bu fikir söyləndir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı onun mövqeyi şübhə altına qoyulur. Milli azadlıq mübarizəsi ilə bağlı mövqeyi şübhə altına qoyulur və yenə də onun qalmaqallı Elmlər Akademiyasına qalmaqallı seçkiləri ilə bağlı o akademiyanın müxbirisidir və həmin o seçkilər yəni ötən həftə Cəmil Həsənli o proses barədə məlumat vermişdi bizim efirimizdə söyləmişdi ki Rafiq Əliyevin seçkilərdə çox səs qazanmasına baxmayaraq onu təsdiqləməmişdilər və ondan sonra o apellyasiya verib yenidən öz səslərinin saydırmağa nail olmuşdu. Burada həmin o seçkilərin əslində orada saxtakarlığın baş vermədiyini deyirlər və sadəcə Rafiq Əliyevin yenidə hansısa qaranlıq yollarla akademiyaya seçildi.
30 son 20 ildə 30 kitabı çap olunub ölkədən kənarda Rafiq Əliyevin. Bunlar Əbdürrəhman Vəzirovun sayəsində ola bilərmi? Bir məntiq, bir ağıl var.
Yox, məntiq yoxdur axı. məntiq olsa bu günləri əksər yapçılar siyasi elmlər fəlsəfə doktorudur.
Bəli.
Onlar ondan götürürlər. Ki hansı şəkildə gözləri alıblar. Fəlsəfə doktoru adı.
Baytarlıq bitirdikdən sonra gedib yapçı olandan sonra hüquq oxuyur.
O məntiqlə çıxış edir, belə qiymət verirlər alimlərə.
Təəssüf doğrudur əlbəttə.
Hər halda bu həmin o şəxslərin Telman Əliyev Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Fikrət Əliyev Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Rasim Əliquliyev Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Ağası Məlikov Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü. Mən sadəcə bu adları bir daha söyləyirəm ki,
məncə o isimlər bugün o adlar ən yazıq durumda olan bir vasitə adlardır. Bir ikincisi də bir şeyi bayaq tamaşaçımız, dinləyicimiz bir söz dedi ki, qığılcım ölməsin. Mən söhbətimin əvvəlində də bu məsələ ilə bağlı bəzi fikirlər dedim və indi də təkrar eləmək istəyirəm ki, xalqın, millətin ruhu Allaha bağlıdır. Heç vaxt millətin ruhu ölə bilməz və biz bu qədər bu son 17 ildə, 18 ildə yaşadığımız bu qədər repressiyalara, bu qədər əzablara, ölkədən qovulmalara, çıxarılmalara, işsizliklərə filana baxmayaraq, bugün Azərbaycan xalqının yetirdiyi bir övladı, bir akademik övladı və onun ətrafında əlbəttə orada Rüstəm İbrahimbəyev də var, Cəmil Həsənli də var, Eldar Namazov da var və başqaları adlarını çəkmədiyim, çəkə bilmədiyim indi çox hörmətli insanlar. Onlar bugünə sözlərini deyirlər. Demək qığılcım ölmüyü.
Yox, o ölə də bilməz.
Var, ölə də bilməz.
Evet, o müəyyən sistemdən asılı olaraq müəyyən mərhələlərdə öləziyə bilər. Bəli. Amma ölməkdən söhbət edə bilməz. Ümumiyyətlə, o mümkün olan şey deyil.
Dinləyicimiz rahat olsun.
Rahat olsun,
yəni,
əlbəttə.
Yəni, hər şey yaxşıya doğru gedəcək və o yaxşıya doğru getməyin onu cəmiyyət aparmalıdır. Cəmiyyət istəməlidir. Cəmiyyət ədalət uğrunda, ədalət arzulamalıdır. Cəmiyyət ədalət istəyirsə, ona mütləq nail olur. Bunun başqa yolu yoxdur.
Və daha bir dinləyici Mahmud yazır ki, deyilənlərə görə bütün universitetlərdə ki, fəal müəllimlər, professorlar, kafedra müdürləri, dekanlar rektorluqlara çağırılıb, xəbərdarlıq olunur ki, susunlar bu məsələyə münasibət bildirməsinlər. İqtidar yönlülərə isə tapşırılıb ki, elmdən, alimlikdən, müəllimlikdən, gözəl dövlətdən danışsınlar sadəcə. Mahmud imzalı dinləyici yazır bunu. Hər halda bu yəqin ki...
Bilirsiniz, baxın, bir daha yazığım gəlir mənim o tapşırıq verilən alimlərə, jurnalistlərə ki, yəni ölkənin əhalisinin yarısı yox, işsizlik, yoxsulluq hansı həddə və ondan tələb edirlər ki, istədiyini de, başqa şeylərdir. O adamlar üçün daha çətindir.
Komünist təfəkkürdür. O dövrdə yaşamığın, Sovet dövründə partiya təsərrüfat fəallarının yığıncaqları olurdu.
Bilər, bu
şəkillərdə eyni ilə həmin sistemdir, həmin siyasət davam elətdirilir. Yəni burada qəribə heç nə yoxdur. başqa əllərindən başqa şey gəlmir. Yəni o ruhda tərbiyə olunublar. Baxmayaraq yaşlı cavandılar, müəyyən qism adamlar var ki, bu gün o hakimiyyətə təmsil olunanlar yaşları o yaş deyil, bəlkə Sovetin o quruluşu görməyiblər, amma təfəkkür o təfəkkürdür. Ona görə yanaşmaları da belə.
Müxalifətçi imzalı dinləyici yazır ki, o alimlər yapın kuxnasından bəhrələndiklərinə görə təbii ki, yapın sözünü deyirlər. Yapın, bilmirəm, yəqin bu da müxalifətçinin fikridir. Yapçılar da yeri gəlmişkən müxalifətin, ziyalıların müxalifətin sözünü deməkdə və yaxud müxalifətin ziyalıların sözündən su istifadə etməkdə günahlandırırlar. Hər halda bu xəmir çox su aparacaq deyəsən. Xeyli müzakirə olunur və müzakirə olunacaq bundan sonra da bir fəallaşma da var.
Stimul verəcək, stimul verəcək.
Və yəqin ki, biz yenidən bu mövzuya qayıdacaq. Sizə təşəkkür edirəm, gəldiyiniz
üçün. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Gələn saatda biz idxal və ixrac barədə danışacağıq. Görək onların yolunu harda, kim kəsir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.